عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama-ulama kita yang lain, dan guru-guru kita. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan di majelis ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap langkah-langkah kita. Amin. Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi Q&A ini sebagaimana biasa, dan semoga Allah berkahi sesi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, dan jemaah yang hadir pada kajian rutin hari ini. Ustadz ingin izin bertanya terkait akhwat yang punya masa period di mana terkadang ada perubahan emosi. Bagaimana berhadapan dengan kondisi demikian di mana emosi terkadang lebih gampang ketrigger dibanding waktu-waktu lainnya, namun terkendala jika ingin sholat. Saya pribadi merasa sangat jauh dengan Allah ketika sedang period. Jatuhlah atas jawabannya. Ya. Terkata. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, khususnya saudari-saudari kita atau para wanita, dan sebenarnya ini juga dibutuhkan oleh para laki-laki, suami, ayah, kakak laki-laki atau adik laki-laki, bahwa itu adalah siklus yang Allah berikan kepada wanita secara umum. yang harus diterima dan harus di yang harus diterima sebagai sebuah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan bahwa inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah sebuah ketetapan yang Allah tulis kepada anak-anak perempuan atau anak keturunan Nabi Adam yang wanita. Jadi itu adalah ketetapan yang Allah tulis untuk wanita. Maka menerima hal ini adalah salah satu bagian dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu hal yang penting. Dan ketika ada perubahan emosi yang natural dan kita sikapi dengan sabar, maka kita dapat pahala. Ada rasa sakit karena period, lalu kita sikapi dengan sabar dan kita menerima ini sebagai takdir atau beriman sebagai takdir, maka kita dapat pahala yang tidak dialami oleh laki-laki. Lalu coba dilakukan langkah-langkah nyata seperti perkuat iman sebelum datangnya period atau datangnya haid. Lalu ketika haid, kerjakan amal soleh yang tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tidak boleh sholat sebagai wanita ketika haid. Tapi kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa tolong saudara kita. Allah fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Dan jangan pernah lupa bahwa ketika kita tidak sholat, kita niatkan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak sholat subuh karena Allah yang larang. Kita gak sholat zuhur karena Allah yang larang. Kita tidak sholat asar karena Allah yang larang. Maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Kenapa? Karena kita lakukan dalam rangka menjalankan perintah dan larangan Allah, karena rasa cinta kita, kerendahan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah dan kita dapat pahala. Banyak sebagian ulama fikih dan usul ketika ditanya meminum obat pemberhenti haid untuk melakukan sebagian ibadah. Sebagian atau di antara, sekali lagi di antara jawabannya ya. Mereka mengatakan selama tidak ada side effect, nggak ada efek samping atau mudaratkan, diperbolehkan. Tapi mereka juga kasih pandangan, bukankah ketika Anda tidak beribadah dalam rangka cinta kepada Allah, merendah dan tunduk kepada Allah, itu pun juga ibadah. Itu pun juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita sampai. Jadi ilmunya tuh diperkuat gitu loh, dan amalan hatinya diperkuat, sehingga kekurangan di satu sisi itu bisa diperkuat dari sisi yang lain. Jadi kekurangan di satu sisi itu bisa diperkuat dari sisi yang lain. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. ketika Nabi SAW mengatakan bahwa wanita punya sisi naqis atau aqtin, punya sisi kurang dalam segi agama, lalu ditanyakan dari sisi apa agama wanita itu kurang, lalu kan dijawab alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Ya itu sisi kekurangan. Ya kalau kita bisa backup dari sisi kelebihan lain, sisi niat, sisi sabar, sisi amalan hati yang lain, maka itu hal poin yang perlu kita camkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan wa naqsuddin, jadi kurang agama itu beda-beda, kata beliau. Qad yakunu ala wajihin ya'thamu bihi, bisa jadi dalam dari sisi yang dia berdosa. Seperti apa kaman taraka shalah au shaum au ghairahuma minal ibadatil wajibah alaihi bila udhur. Seperti orang yang meninggalkan sholat atau puasa atau ibadah-ibadah yang lain yang wajib tanpa ada udhur syari'i, tanpa ada alasan syari'i, itu kurang agama yang berdosa. Waqad yakunu ala wajin la ithma fi, tapi bisa jadi kurang agama itu gak berdosa, kurang tapi gak ada dosa. Ya kurang kalau dibanding yang lain, kan seperti itu. Tapi dosa enggak. Kaman tarakal jum'ah awil ghazwa aw ghairu dzalika mimma la yajibu alaihi bila udzur. Seperti orang yang tidak sholat Jumat atau tidak berangkat ke medan perang atau yang lain, mimma la yajibu alaihi, karena dia tidak diwajibkan. Dia tidak diwajibkan. Gitu. Kayak wanita diwajibkan sholat Jumat apa tidak? Tidak. Jadi dalam kondisi sholat Jumat ya kurang dibanding laki-laki. Tapi dosa? Gak dosa. Wa qad yakunu ala wajhin huwa mukallafun bi. Ah, ini menarik. Dan bisa jadi kurang agama itu dari angle atau dari sisi dia diperintah, dia dibebankan untuk itu. Memang Allah yang larang gitu. Seperti apa? Katar kil ha'id as-salata was-sawma. Seperti wanita haid ketika dia tidak mengerjakan atau meninggalkan sholat dan puasa. Dari satu sisi, ya itu kurang, kan kurang dibanding yang sholat. Satu sholat, satu enggak, kan yang kurang mana? Yang sholat. Tapi dalam rangka menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Itu hal yang perlu kita renungkan. Jadi bisa jadi orang tuh punya kekurangan dari sisi karena menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi menarik keterangan para ulama dalam masalah ini. Dalam rangka mukallaf. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila dia tidak mengerjakan sholat, karena menjalankan larangan Allah, maka dia dapat pahala. Dan itu mukallaf, dalam kondisi itu karena dibebankan syariat. Jadi ada yang dosa, ada yang enggak dosa, ada yang justru karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jadi itu yang dilakukan sehingga kita bisa tersupport untuk mengontrol dan ini segala macam. Dan kalau ternyata keceplosan karena memang faktor hormon atau memang faktor yang tadi apa yang Allah tetapkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, beserta keluarga, orang-orang yang saya cintai. Amin. Alhamdulillah. Tim Muhajir, saudara-saudara kita di Palestina dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu selama ini disampaikan. Semoga Allah balas kebaikan ustaz dengan surga Firdaus. Amin. Alhamdulillah. Begitu juga dengan kita semua dan yang bertanya. Ustaz, ibu saya sering sekali cerita ke anak-anaknya mengeluhkan ayah yang underperformance sebagai pemimpin keluarga selama bertahun-tahun. Sebenarnya tanpa ibu bercerita pun, saya sebagai anak juga merasakan ketidakperforman ayah dan itu membuat saya sulit untuk bersikap baik kepada beliau. Misal ketika ayah mengajak berbicara, saya hanya merespon dengan jawaban singkat. Terkadang ketus, terkadang nada tinggi, terkadang ada rasa ingin mendebat. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk bisa bersikap baik kepada ayah dan doakan beliau saat sholat. Namun karena sering mendengar ibu mengeluh tentang ayah, usaha saya untuk bersikap baik kepada ayah rasanya semakin berat. Saya bisa mengerti kalau ibu sangat lelah karena beliau harus berjuang ekstra. Tapi di sisi lain saya khawatir semakin tidak respect dengan ayah. Apa yang harusnya saya lakukan sebagai anak dalam kondisi seperti ini? Mohon nasihatnya jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang kita lakukan kembali kepada arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 119, "Wa kunu ma'as shadiqin." Anda harus bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Jadi bersama kebenaran, bukan dengan si A dan dengan si B. Dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara dalam konteks ini, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk memihak kepada ibu dan ayah. Kan demikian, ibu dan ayah. Unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Tapi ayah yang zalim, ibu yang terzolimi. Oh, Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang zolim dan yang terzolimi. Dua-duanya disuruh ditolong. Bukan hanya ibu aja yang ditolong. Harus tolong ayah juga. Terus gimana nolong ayah? Cegah dari kezoliman, kata Nabi SAW. Bukan dimusuhin, bukan dibenci, bukan di segala macam. Dan kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah pun mengarahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika. Dan apabila kedua orang tua kalian bersungguh-sungguh dalam memaksa agar kalian melakukan kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang itu, ada enggak bertentangan dengan ilmu, apa kata Allah, fala tuti'huma, jangan mentaati mereka berdua. Titik, belum. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetap berbuat baik dengan mereka di saat di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marju'ukum. Dan hanya kepada aku tempat kalian kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku akan beritahukan bima kuntum ta'malun. Apa yang telah kalian kerjakan. Jadi Allah perintahkan. Sekali lagi, kita enggak, misalnya ayah atau ibu kita lah, dalam konteks ini ayah kita, under performance. Bertanya, apakah lebih parah daripada ayat ini? Tapi itu zolim. Ya, itu zolim. Tapi apa zolim yang paling besar? Mana yang lebih parah? Kezoliman banyak ayah pada hari ini atau kezoliman yang bernama kesyirikan? Allah berfirman tentang kesyirikan di surat yang sama, dua ayat sebelumnya. Inna syirka la dzulmun adzim. Di ayat surat Luqman ayat 13. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar, paling parah. Jadi di ayat ke-13 Allah menyatakan bahwa kesyirikan adalah kezoliman yang paling parah. Paling parah, paling berat, paling besar. Di ayat ke-15 Allah menjelaskan ini ada orang tua yang bukan hanya mengerjakan kesyirikan yang merupakan kezoliman yang paling parah itu, tapi maksa anaknya itu dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk membuat anaknya melakukan kesyirikan. Ada yang lebih parah dari itu? Jadi bukan hanya melakukan kesyirikan, tapi juga memaksa. Dan jahadaka, jahada itu mengeluarkan semua. Jahada yujahid itu kata kerja dari jihad. Jadi jihad itu noun, jahada yujahid itu verbnya. Jadi gimana sih orang tua itu berjihad untuk buat anaknya syirik gitu loh, quote unquote. Jadi artinya mereka memperjuangkan itu dengan totalitas, gimana anak aku syirik gitu. Gimana anak saya syirik. Dan diperjuangkan bukan cuman udah deh syirik aja, enggak. Semua kemampuan orang tua ditumpahkan ke sana. Apa arahan Allah Subhanahu wa taala kepada sang anak? Fala tuti'huma, jangan nurut. Tapi titik, enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik, itu baik. Jadi tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Walaupun orang tua kita good performance, apalagi kalau tidak sampai titik itu. Apalagi under performance-nya enggak sampai ke stadium itu. Itu poin. Jadi sekali lagi, banyak istighfar, banyak taubat, dan lawan rasa itu. Dan terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, dan kepada ayah kita. Jadi ibu kita dirangkul, misalnya beliau merasa, ya wajar seorang istri merasa berjuang, misalnya sebagai banyak istri merasa berjuang sendiri, capek, lelah, letih, terus suaminya nggak berjuang, ada yang gak kerja, ada yang marah-marah doang, ada yang ini, ada yang itu. Wajar capek, dan apa wanita atau istri butuh teman diskusi, teman ngobrol. Nah, kita support. Tapi jangan biarkan pola ini berkepanjangan. Ajak ibu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ajak ibu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ajak ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak ibu untuk meyakini bahwa ketika ibu yang berjuang, maka ibu yang beruntung gitu. Ketika ibu berjuang sendiri, maka pahalanya diborong sama ibu. Dan ayah akan ditanya dan mempertanggungjawabkan sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai keluarga gimana nolong ayah di hari kiamat nanti? Jadi kalau pembahasan tentang ayah dalam konteks ini, isunya adalah gimana menyelamatkan ayah. Bukan sebel banget dengan sikap ayah dan sebagainya, enggak. Gitu. Itu hal yang perlu kita renungkan. Kalau kita benar-benar yakin dengan yaumul hisab, hari penghisapan, bahwa semua itu enggak akan sia-sia. Berarti kan ini yang sebenarnya yang emergensi ini ayah. Bukan ibu. Ibu udah benar. Bahkan plus-plus. Yang bukan tanggung jawabnya dikerjain juga sama ibu. Nah, terus tapi ingetin ibu untuk ikhlas. Karena kalau ngerjain semuanya ngeluh, ngedumel, bisa jadi gak dapat pahala juga. Rugi kita. Ikhlas. Lalu ini, untuk orang tua, ini blind spot loh. Dan kasus seperti banyak. Jadi ada tanpa sadar, ada banyak anak benci ke salah satu orang tua gara-gara pola ini. Karena salah satu orang tuanya curhat tentang sisi negatif dari pasangannya yang notabene orang tua si anak, bukan satu dua kali dan menjadi pola. Dan seringkali itu ibu. Karena ayah tidak bercerita. Sampai kekurangan. Semua gak diceritain sama ayah. Kan begitu. Gak semua memang. Tapi secara umum kan ayah gak bercerita. Apalagi tentang kesalahannya, kekurangannya, atau underperformance-nya. Dan kita tahu bahwa yang paling secara umum yang suka cerita itu. Dan itu gak bisa. Tapi kita harus ngerti juga ya, emang gak mudah gitu. Punya pemimpin atau suami yang underperformance itu susah. Jadi kan secara umum kalau di masyarakat itu, yang pertama misalnya suaminya zolim, baik atau kepala keluarganya zolim, baik sebagai suami maupun sebagai ayah. Terus yang kedua, seringkali ini sudah jadi pola. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan sisi wanita yang DNA-nya itu dilindungi, diayomi, dibimbing, dan seterusnya. Nah, terus yang berikutnya, seringkali juga faktor nggak ada ilmu, banyak istri atau banyak ibu. Yang kelima, gak punya teman yang soleha atau gak punya lingkungan dan gak punya tempat konsul yang benar. Nah, ketika faktor-faktor di atas komplit, akhirnya ceritanya ke anak. Karena itu tadi, karena secara umum wanita butuh perlindungan dan dia gak dapat di suaminya, lalu gak dapat di keluarga yang lain, lalu nggak dapat di sahabat yang soleha dan seterusnya, bahkan sebagian pihak ngomporin dia juga, akhirnya minta dukungan dari anak, ceritalah ke anak. Jadi makanya wanita, apalagi ketika suami kita nggak perform sih ya, benar-benar harus dekat sama Allah. Lalu yang kedua, belajar ilmu agama. Lalu yang ketiga, harus punya lingkungan. Sahabat-sahabat yang soleh, khususnya yang matang, yang senior. Bukan provokator. Bukan yang kompor. Saya tidak tenangin gitu. Dan yang bisa ngingetin, jangan pernah cerita ke anak-anak. Karena sekali dampaknya besar. Dan mayoritas ibu gak ada maksud membuat anaknya benci kepada ayahnya. Gak ada maksud. Karena kalau anaknya benci kepada ayahnya, nanti yang direpotkan ibunya juga. Itu sama aja sama aja nusuk sendiri. Seringkali kan cuma butuh teman bicara, teman butuh teman curhat, cuma butuh pendengar, nggak ada siapa-siapa, udah anak yang diajak bicara itu. Dan itu butuh perlindungan, butuh diayomi dan seterusnya. butuh dukungan karena capek. Jadi apa, tanggung jawab sebagai istri dan ibu kan sangat-sangat melelahkan, dan makanya kita harus respect kepada wanita yang memperjuangkan rumah tangga dan keluarganya karena sangat melelahkan. Dan shalom kan gak ada rewardnya di masyarakat gitu loh, bahkan sebagian teraniaya dan soal-soal afiah. Nah itu yang harus dijaga lah. Jadi pentingnya, jadi pelariannya itu bukan cerita ke anak, itu bukan solusi, itu membuat masalah baru, membuat masalah baru. Terus kita curhat ke siapa? Ke Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub kan curhat ke Allah dalam masalah keluarga beliau. Sesungguhnya aku menceritakan kesedihan dan perasaanku hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, konsul kepada yang punya ilmu dan punya pengalaman. Tapi bukan ke semua orang, atau bukan ke semua teman kita, bahkan bukan ke semua sahabat kita. Hanya satu dua orang yang bisa mengarahkan, atau tanya guru-guru kita atau ulama apa ahli ilmu, saya harus bagaimana. Kalau memang berat, dan akhirnya anak jadi korban. Dan ingat loh, kita punya tanggung jawab agar anak itu benar, agar anak itu bertakwa, agar anak itu memihak pada kebenaran, bukan menjadikan anak jadi blok kita dan benci bapaknya, atau sebaliknya di blok kita dan membenci ibunya. Karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita merusak anak kita tanpa sadar. Apalagi kalau kita sadar, emang sengaja sebagian orang tua tuh ingin membuat anaknya membenci pasangannya dan berpihak dan menjadi blok dia. Itu bahaya di hari kiamat. Itu bahaya di hari kiamat. Kata para ulama bahwa orang tua yang lalai dalam mendidik anak, yang lalai loh, anaknya gak dididik. Anaknya gak dididik. Ya ini dikatakan Ibnu Qayyim, faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang lalai dalam mendidik anaknya, mendidik hal-hal yang bermanfaat, iman, tauhid, mengatakan tidak pada kesyirikan, akhlak yang mulia, beribadah kepada Allah, memihak kepada kebenaran, dia lalai mendidik anaknya untuk melakukan hal-hal itu dan meninggalkan anaknya begitu aja, meninggalkan loh, nggak diurus nih anak. Apa kata para ulama seperti Ibnu Qayyim? Faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Maka orang tua seperti telah melakukan hal yang buruk kepada anaknya, ghayatal isa'ah, ghayah, di level paling puncak. Ini apa artinya? Kejahatan kepada anak gitu. Di level tertinggi. Melakukan hal yang buruk atau membuat jahat kepada anaknya di level paling tinggi. Ini kalau ditinggalin nih anak, nggak dididik nih anak, dilalaikan, apalagi anaknya dirusak secara pemikiran, anaknya dibuat benci sama bapaknya atau benci sama ibunya, anaknya dibuat harus loyal kepada saya bukan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya dibuat mihak, harus kamu harus mihak selalu kepada aku sebagai ayahmu atau aku sebagai ibumu, bukan harus memihak kepada Allah yang maha benar dan kebenaran itu sendiri. Oh, ini parah sekali hadirin. Makanya wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limi faraidhuddin wa sunanah. Mayoritas loh. Ini belum menyampaikan data. Mayoritas anak itu bermasalah, bahkan ada yang sampai rusak psikisnya atau mentalnya dan behaviornya, polanya, kebiasaannya. Itu siapa penyebabnya? Orang tua. Karena mereka lalai dalam memenuhi hak anak dan tidak mendidik mereka. Tarki ta'limi, nggak dididik, nggak diajarin. Kalau nggak, kalau ditinggalin aja, ini apa, ini fatal. Apalagi dirusak, jangan sampai dirusak anak-anak. Anak-anak tuh dibuat mencintai orang tuanya. Harusnya ibu atau ayah mengatakan, kan karena anak kan tadi kata penanya, nggak usah disampaikan oleh ibu juga kita ngelihat sendiri gimana performance ayah. Nggak usah disampaikan oleh ayah, kita juga ngelihat sendiri gimana ibu. Ya nggak sih hadirin? Ya kan, kecuali tinggal beda rumah atau apa. Tapi kalau tinggal serumah, kan anak nggak, ya mungkin waktu kecil nggak ngerti, tapi ketika terus bertumbuh kembang, ngelihat sendiri, kan ngerti. Nah, harusnya ayah yang baik atau ibu yang baik mengatakan, walau harusnya meredakan dan menetralkan dan tetap meminta anak untuk objektif. Walaupun kamu melihat ayahmu atau ibumu melakukan banyak kesalahan, jangan pernah lupa beliau adalah ayahmu nak, atau beliau adalah ibumu. Kamu harus respect sama beliau. Kamu harus sayang. Kekurangan beliau hanya setetes dari berbagai macam jasa-jasa beliau kepada kamu. Dan tapi kamu gak tahu. Emang kamu tahu waktu kamu dilahirkan? Emang kamu tahu bapakmu gadaikan apa waktu nembus rumah sakit misalnya? Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua kalau mau selamat di hari kiamat ketika ditanya sama Allah. Gitu loh. Jadi hati-hati. Tapi mayoritas orang tua tuh gak sadar. Bukan karena niat buruk, bukan karena itu tadi. Udah mumet, udah pening dalam kondisi kurang dekat sama Allah, gak punya ilmu, gak punya sosok-sosok yang bisa memberikan nasihat yang benar, gak bisa dikonsultasikan, ya udah cerita deh. Dan yang ada anak, ya udah cerita sama anak. Minta dukungan, minta support, minta perlindungan seringkali. Akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, tambah masalah baru lagi. Gitu. Dan kalau suami tahu, tambah kesel kita, dia sama kita. Karena dia membuat anaknya benci sama dia. Makanya sebagian suami tambah marah sama istrinya. Karena itu gak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ayah atau orang, setiap orang tua yang under performance, sekali lagi, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan ini lihat dampaknya gitu. Ketika seorang ayah gak punya performa yang baik, istri terzolimi, lalu istri tertekan, mungkin kena mental illness, kena anxiety, lalu apa namanya, istri itu secara insting cerita ke anak, anak bermasalah lagi, anak jadi benci sama kita, yang sebenarnya hulunya kita juga. Tapi itu ibunya yang ceritain karena apa? Karena hak ibunya gak dikasih, terus ibunya gak dididik, ibunya gak diedukasi, padahal kan itu kewajiban dan tanggung jawab kepala keluarga. Akhirnya udah muter-muter di situ, rusak udah. Makanya itu hal yang perlu kita camkan. Makanya sebagian para ulama itu ketika bicara parenting itu menekankan ayah. Menarik. Di antaranya Syekh Abdul Razak ketika bicara tentang parenting, beliau mengatakan, wajib tanbihu ila anna hadhihi masalah wa hiya tarbiyatul aulad mas'alatun kabiratun 'azimah. Harus diperhatikan bahwa masalah mendidik anak ini masalah yang besar dan masalah yang agung. Lalu berikutnya apa? Yajibu ala kulli abin an yuli'aha inayatan baligho. An yuli'aha yajibu ala kulli abin an yuwalliyaha inayatan baligha. Wajib bagi setiap ayah an yuwalliyaha inayatan baligha, ya benar-benar bertanggung jawab dan memberikan perhatian yang ekstra, yang maksimal, baligha. Gitu. Fa inna amata fasadil abna'i sababuhu ihmalul aba wa tafrituhum. Karena secara umum rusaknya anak-anak itu sebabnya lalainya para ayah dalam menunaikan hak anak itu. Jadi ya sekarang kan makanya fatherless. Ini ulama udah jelaskan itu, ditekankan. Wajib bagi setiap ayah ketika dikasih amanat ini an yuwalliyaha inayatan baligha, benar-benar bertanggung jawab total gitu. Kenapa? Karena amah secara umum rusaknya anak itu sebabnya itu ayah. Nah, kita langsung bypass itu gara-gara soal pergaulan. Enggak. Benar, yang nawarin ganja temennya. Tapi kenapa dia mau? Bentengnya gak ada, pagernya gak ada. Siapa yang harusnya bangun benteng? Ayah. Itu. Ayah gak bangun benteng pertahanan. Akhirnya kebuka. Ada yang nawarin ganja, coba. Ada yang nawarin putau, coba. Ada yang nawarin perempuan, coba. Ini udah selesai. Kenapa? Bentengnya gak ada. Dan para ulama tuh bicara tuh dari hulu. Gak bicara di episode tengah-tengah, enggak. Emang ini gara-gara sa pergaulan. Ya pergaulan benar, tapi ini siapa yang harusnya bangun benteng ini loh? Yang bangun pondasi itu siapa? Yang bangun kuda-kuda itu harusnya siapa? Loh kan harusnya ibu. Iya ibu. Tapi kepala keluarga kan ayah. Kalau ada masalah di divisi hadirin-hadirin puncak tertinggi, yang dipanggil siapa? Kepala divisi. Itu kenapa anak buah lo tuh? Lo gak bisa megang. Gitu kan. Jadi kepala divisi yang dipanggil. Jadi sekali lagi, kepala keluarga itu ayah. Itu yang jadi. Jadi ini yang hal yang perlu kita. Jadi bagi ayah, itu tadi kalau kita gak punya performa yang baik, itu kemana-mana urusan. Kemana-mana. Dan rusaknya tuh kemana-mana. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan ini contoh nyata dalam kasus ini. Semoga Allah memberikan taufik, dan bagi kita gak ada waktu terlambat, segera perbaiki, segera istighfar, segera taubat kalau kita mengalami hal ini. Dan setiap pihak menjalankan tugasnya masing-masing. Qul kullun ya'malu 'ala syakilati. Setiap pihak menjalankan kotaknya masing-masing. Ayah perbaiki performanya, ibu didik anak, dan jangan pernah curhat-curhat yang kontraproduktif seperti ini. Udah terbukti ini ngerusak anak, terus berusaha objektif dan tunaikan hak orang tua, dan dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika semua pihak sepakat untuk memperbaiki diri masing-masing, insya Allah mereka akan ketemu di tengah dan akan ada perbaikan, ada improvement, ada kemajuan yang kita harapkan bersama. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.